Já bych se rád s vámi rozdělil o několik myšlenek ohledně opuštěnosti a o tom, jak bojovat s opuštěností. A musím ale na začátek říct, že je to pro mě taková vzácná příležitost, protože tady ty semináře přes internet na jednu stranu mají spoustu omezení, ale to, co je zvláštní, je, že já mám pocit, že jsem u vás doma na návštěvě, že můžu vstoupit do vašeho domova a vystoupíte do mýho domova. A přijde mi, že to je vlastně unikátní a že v něčem je to cenný, že v něčem je to vzácný, že můžeme takhle vstoupit do svých domovů. A myslím si, že to může být takový obraz toho, jak můžeme i vstoupit do světa každého z nás a jak se můžeme přiblížit jeden druhým. Protože když chceme mluvit o opuštěnosti, myslím si, že nemůžeme nevidět to, že opuštěnost je určitým stavem, který je nesmírně bolestný, těžký. A já bych neměl problém to přirovnat k bolesti, k fyzické bolesti, k utrpení, protože skutečná vážná opuštěnost, hluboká opuštěnost je bolest. A je to bolest proto, že Bůh nás stvořil pro vztahy, že my jsme stvořený jeden pro druhýho, my jsme stvořený pro spojení. A my prostě potřebujeme spojení jeden s druhým, potřebujeme vztahy a jinak trpíme, jinak prožíváme bolest a nezakoušíme to, proč nás Bůh stvořil, je to do nás uložený. Vztahy vlastně souvisejí s blízkostí a to, jak nás Bůh stvořil, je, že každý z nás potřebujeme několik vztahů, které jsou blízký a ve kterých můžeme zakoušet to, že druhý lidi poznávají to, kým jsem, a já poznávám druhý lidi. Samozřejmě tím prvním vztahem je vztah s Bohem. Bez vztahu s Bohem my prostě nemůžeme dobře fungovat. Bez vztahu s Bohem nemůžeme dobře utvářet další vztahy, protože budeme očekávat od dalších vztahů to, co můžeme očekávat jenom ve vztahu s Bohem. A proto vztah s Bohem je něčím, co je centrální, ústřední, bez čeho všechny ostatní vztahy nabývají nových funkcí, které pro ně nebyly určené a plánujeme si tím zklamání. Taky ale, i když máme vztah s Bohem, potřebujeme vztahy s druhýma lidma, protože i pro tyhle vztahy nás Bůh stvořil, připravil a uspůsobil a my potřebujeme zakoušet i spojení s druhýma lidma. Potřebujeme vědět, že jsou druhý lidi, kteří jsou v našem životě, se kterými my sdílíme svůj život a my zase jsme v jejich životě. My zase hledáme, jak být užitečný pro ně. Já bych rád dal takové rozdělení na začátek mezi dvěma pojmama, mezi samotou a opuštěností. Protože si myslím, že to jsou úplně dvě odlišné úrovně toho, o čem mluvíme. Tím prvním je samota. A samota je stav, ve kterém se můžeme naučit a učíme se žít. Je to stav, který sám o sobě zvládnout za předpokladu, že v té samotě máme stále další vztahy, že jsou vztahy s dalšími lidmi. Nejsme Robinzoni na opuštěném ostrově, kolem nás jsou lidi. A je důležité, aby z těch lidí, kteří jsou kolem nás, aby bylo několik, se kterými máme blížší vztahy. To, že žijeme sami, to, že můžeme trávit většinu času sami, ještě nemusí být problém. Samota neznamená, že jsme trvale sami a samota nemusí být paralyzující stav. Samota je prostě skutečnost, ve které žijeme a kterou můžeme přijmout. Můžeme přijmout to, že tohle je způsob života, který žijeme a to není špatný. Bůh některý lidi povolal k manželství a některý lidi povolal k tomu, aby byli sami. Asi si vzpomenete na některé biblické významné postavy, které byly povolány k tomu, aby byly sami. A byly to postavy, které zdaleka nečekaly opuštěností. Ale je to stav, který, když přijmeme, tak dokážeme aktivně využít. Když jsme sami, stále můžeme budovat vztahy. Stále můžeme se snažit udržovat vztahy. Stále můžeme udělat kroky k dalším lidem a můžeme utvářet vztahy, můžeme být ve vztazích. Samotné neznamená, že se uzavíráme, nezbytně to nemusí znamenat, že jsme uzavřeni. Protože trávíme, řekněme, určitý čas sami, možná většinu času sami, ještě neznamená, že jsme uzavřeni v dalším stavu. Můžeme stejně tak být napojený na další lidi, kteří jsou kolem nás. Samota nemusí být rezignace, protože samota nemusí znamenat, že jsme pasivní, nemusí znamenat, že jsme to vzdali, ale může to být aktivní stav, protože můžeme stále dělat kroky ve vztazích k druhým lidem. Samota nemusí znamenat, že se trápíme, lépe řečeno trápíme se, ale ne nadměrně. A já vám můžu říct, že je mnoho lidí v manželství, kteří se trápí, protože jsou okamžiky, které jsou pro nás těžké, kdy to na nás začne padat, je prostě něco, co souvisí s tím, že žijeme v padlém světě. My nežijeme ve světě, který Bůh stvořil. Jsou lidi, kteří žijou v manželství a prožívají hlubokou opuštěnost. Svým způsobem horší, než když člověk žije sám, protože žijou vedle člověka, který by jim měl být nejblíž, který by jim měl rozumět, který by s nima měl sdílet život. Ale zjišťují, že ten člověk o ně nemá zájem. A to je ještě větší bolest, než když člověk žije sám. Samota je něco, co můžeme dobře zvládnout, pokud máme vybudovaný takový zdravý základ svojí sebedůvěry, životní jistoty, základní naděje. Samota nemusí zasáhnout jádro toho, kým jsme, protože neutváří moji identitu. Jsem stále hodnotný a protože jsem sám, tak stále můžu ovlivňovat, řídit svůj život, můžu hledat cesty druhým lidem, můžu být prospěšný pro druhý lidi a druhý lidi můžou být prospěšný pro mě. Moje samota mě nedefinuje. A nemusím si zoufat. Když jsem sám, neznamená to, že si zoufám. Můžu dobře samotu snášet. Všichni si víme, že jsou lidi, kteří dokonce rádi jsou sami. A svým způsobem je to stav, na který, když si zvykneme, tak v tom je i radost, je v tom i potěšení. A to, že v určitý okamžiky můžeme být sami, je něco, čem je určitá krása. A obzvláště proto, že přestane nikdy nejsme sami. A vždycky jsme s Bohem. Můžeme vždycky prožívat Boží blízkost. Asi víte, že jsou řády, katolické řády, které jsou kontemplativní a kde samota je náplní života a v těch řádech, pravděpodobně to jsou většinou muži, ale přece jenom i ženský řády, kde ty lidi tráví čas sami a modlejí se a svůj život zasvětí modlitbě. Není to pro každého, ne každý to stejně dobře snáší, ale samota může být i radost, i naplnění. Můžeme být naplnění uprostřed samoty. Ale musí to znamenat, že jsme pořád naprosto oddělení jako v těch řádech od druhých lidí, ale pořád můžeme být napojení na druhý lidi. Chtěl bych jenom říct tady několik poznámek. Jedna z nich je samota pandemie. Chtěl bych říct, že určitě ty poslední dva a něco roky v tomhle ohledu jsou těžký. A pokud člověk žije sám, tak je to těžší než pro lidi, kteří mají rodinu nebo mají malé děti. Pro ně je to těžké stejným způsobem. Ale tohle není jednoduchá doba a není jednoduchý samotu zvládnout, protože právě proto, že ty další přirozené cesty k tomu, abychom byli napojeni na určitý společenství, komunitu a určitý další vztahy, prostě jsou omezený a vyžaduje to mnohem víc sil od nás, abychom byli iniciativní. My jsme se s mojí ženou teďka v létě setkali s jedním mužem, kterého si nesmírně vážíme, který je svobodný, je mu už přes 40 let a on má i svoji službu a myslím, že je úžasnou službu, ale když jsme s ním mluvili, tak jsme si uvědomili, že ho prostě pandemie poznamená, že on mluvil a mluvil a mluvil, když s náma se sešel a my jsme vnímali, že prostě ta potřeba je ohromná a je oprávněná. Je to potřeba, kterou má každý člověk a během pandemie je to prostě horší, je těžší zavolat někomu, je těžší se s někým spojit, je snaží vnímat odmítnutí od druhých, když nezavolají, je to prostě mnohem citlivější. Chtěl bych taky říct, že mám takovou poznámku samota a velkoměsto, že samota je tíživější obvykle ve velkoměstě, přestože tam je spousta lidí, ale tam ještě víc můžeme vnímat to, že mezi lidma, že vlastně jsme sami. A menší městě my to vnímáme, že přeci jenom tady ta komunita nějak alespoň trošku líp funguje. Není to pravidlo, nemusí to tak být, ale často je to snazší na menším městě. Odrastu k tomu já vidím opuštěnost. Opuštěnost je stav, kde to, že jsem sám, mě deptá. Bere mi to sílu, je to těžký, paralyzuje mě to, je těžký něco udělat. Mám pocit, že jsem sám celým vesmíru. Ta kosmická opuštěnost je stav, který je prostě bolestný, je totálně odepisující, a skutečně paralyzuje. Mám pocit, že nemůžu dělat nic, že je to něco, v čem jsem bezmocnej. Trápím se, protože to je něco, co nechci a přitom se to stalo. Můj život se točí kolem opuštěnosti a jako by to takový centrum mýho života. Centrální emoce. Jsem sám a vždycky budu sám. A v každém setkání s dalším člověkem, když vidím na ulici dva lidi, manžele, kteří jsou spolu, v tu chvíli se objeví bolest s opuštěností a cítím tuhle svoji opuštěnost. Opuštěnost jako by zasáhla už centrum mojí bytosti a jako by byla může se stát určujícím prvkem v mém myšlení, v mojí identitě a v mým fungování. Mám pocit, že jsem vězeň bez soudu a že je to něco, k čemu jsem se nerozhodl a co mi bylo vnucené, že nemám jinou možnost. A samozřejmě důsledkem je, že ztrácím sílu bojovat. Možná bych mě i napadlo, co bych mohl dělat. Možná bych si uměl představit, komu zavolat, ale nemám sílu. A já si myslím, že každý z nás trošku známe tenhle ten stav, kdy už i víme, že bychom mohli, že by to šlo, ale už se nezmobilizujeme. To není stav jenom lidí, kteří prožívají opuštěnost a kteří jsou sami, to je stav lidí mezi druhými, v manželství, v rodině, dětí, lidí, který prostě ztratějí sílu bojovat a udělat, co by mohli udělat. A je to proto, že to je ohromný břemen, že opuštěnost může být velikým břemenem. A samozřejmě s tím je spojená bezmoc a beznaděj. Já po svých zkušenostech práce s lidma, já vidím dvě destruktivní emoce. Dvě emoce, které nás diskvalifikují a k který způsobí to, že jakýkoliv další emoce jsou ohromným břemenem. A těmi dvěma emocema je bezmoc a beznaděj. V okamžiku, kdy máme pocit, že jsme bezmocní, že nemůžeme nic dělat, nemůžeme to změnit, a v okamžiku, kdy prožíváme beznaděj, nikdy to nebude jinak. Vždycky to takhle bude. Hněv není destruktivní. Hněv je konstruktivní emoce. Hněv je destruktivní, pokud se spojí s bezmocí. Pokud mám pocit, že druhý člověk mě ubližuje a já se nemůžu bránit, v chvíli mě hněv deptá, buď toho obrátím proti tomu člověku a stanu se nadměrně agresivním, nebo ho obrátím proti sobě a ničím se. Ale hněv není destruktivní. Hněv je destruktivní, když se spojí s bezmocí a beznadějí. Chtěl bych jenom říct, že opuštěnost je skutečně bolestný stav. Obvykle souvisí nejen s tím, co prožíváme teď a s tím, kde jsme teď, ale souvisí s něčím z dětství. Obvykle je to, pokud je to neunesitelný, definuje to nás jako osobu, je to něco, co si myslíme z dětství a souvisí to s určitým traumatem dětství. Takže jsme vyrůstali v rodině, kde se o nás nikdo nezajímá. Moje žena teďka je v takové trošku složitý situaci, péče o svou maminku a přitom nějak hodně mluvíme o tom, že ona, když vyrůstala, tak maminka začala chodit velmi brzo do práce, ona byla sama, plakala v postýlce, ona má pořád živou vzpomínku tohle a ona se naučila žít sama tak, že se starala o druhý lidi, že usilovala o to, aby druhý lidi se cítili dobře, aby jim bylo dobře. Když mají problém, ona řeší jejich problém. Ale v její rodině nikoho nezajímá, jestli ona má problém. Ona ani neuvažuje o tom, že by lidem ve své rodině řekla, že v něčem zápasí. Oni to nevědí. Mě to nezajímá. A moje žena to nese jako břemeno hlavně v tom, že se učí, že tam jiný vztahy nemusím se pořád starat o svoje dospělé sourozence. To není moje zodpovědnost. Oni jsou zodpovědní sami za sebe. To je krok, který ona teďka vnitřně udělala. Ale takhle já vidím jednu možnost traumatu, který jsme mohli zakusit v dětství. Pokud jsme tohle zakusili, tak potom to, že jsme sami, je prostě bolestný, protože jenom jsme konfrontovaní mezi čtyřma stěnama s tím, že nikoho na celém světě nezajímá, co prožíváme. A ty věci jsou bolestní. Znova opakuju, tohle není zápas jenom svobodných lidí. Tohle můžou prožívat lidi v manželství a je to ještě bolestnější. Ale tohle je mnohem hlubší problém, který obvykle souvisí s určitým traumatem dětství. Abych se teď zeptal, napadá vás něco, je něco ve vaší mysli? Dobře? Vy jste chtěli, zapněte si mikrofon a já budu i rád, když mě skočíte do řeči, kdyby vás cokoliv napadlo. Ono, možná vám to přijde hloupý, něco vás napadne, ale většinou, když to řeknete, tak ono ku podivu další lidi najednou zjistí, že no, tohle vlastně by mě taky zajímalo. Takže nebojte se, klidně to zkusme i z vašeho obýváku, to můžete udělat.
Já bych jenom chtěla říct, že mě mluvíte z duše. Vy jste popisoval můj život.
Děkuju. Děkuju a já si uvědomuju i, že tohle je prostě realita života. Já bych skoro řekl, že každý z nás tohle to známe. Někdo silnějc, někdo ne v takové intenzitě, ale každý z nás tohle to známe. A je to proto, že žijeme v padlém světě, že nežijeme ve světě, který Bůh stvořil, ale věci nejsou takové, jaký měly být. Já se k tomu dostanu potom dál, ale jenom v tuhle chvíli možná je to dobrý okamžik na to, abych řekl, jediný vztah, ve kterém se nikdy nemusíme cítit opuštěný, je vztah s Bohem. Pro Boha jsme stále důležitý. To neznamená, že to prožíváme. To neznamená, že Bůh, pokud prožíváme samotu, že nám dá žít svoji blízkost nad přirozeným způsobem. Bůh nás často nechá čekat, protože on se chce dostat ještě hloub, než kam ho chceme pustit. Ale vztah s Bohem je jediný vztah, kde si můžeme být skutečně jistý, že v Božích očích máme ohromnou cenu. A je nezměrně veršů v Biblii, který tohle to potvrzují. Já bych se posunul dál a chtěl bych se podívat na několik rysů, které stěžují naši samotu, které nás uzavírají. Tohle to není statický stav. Pokud žijeme sami, tak to neznamená, že pořád je to těžký. To neznamená, že pořád je to lehký. Každý z nás procházíme různýma obdobíma, jsou různý situace a různě věci zvládáme. Může být jedno období, kdy jsme spokojení, přijali jsme to, jsme se vším smíření. To neznamená, že nepřijde nový období, kdy znova neprožíváme bolest a ty věci znova znamenají zápas. To je normální, to je život. Ale takhle to vypadá v životě lidí, kteří žijou v manželství taky a je to velmi podobné. Musí se ale dát pozor na určitě věci, které nás mají tendenci uzavírat. První je bolest. Ku podivu vztahy znamenají bolest. A přestože bychom si přáli, aby to tak nebylo, tak vztahy znamenají bolest. A ve vztazích vždycky budeme prožívat bolest. V těch nejbližších, nejcennějších vztazích přijde okamžik, kdy budeme zraněni. Nám ten druhý nerozumí. Přál bych si, aby to bylo jinak, ale je to tak. Nemůžeme se vyhnout bolesti, pokud jsme blízký vztahy. A musíme se ale učit tu bolest zvládat. A bolest je prostě zranění, to, že nám někdo nerozumí, ublíží nám to, že jsme diskvalifikovaní, že v církvi ve sboru, kde žijeme, se pořádají manželský rodinný akce, a nikoho nenapadne, že jsme tam my a že my jsme v tu chvíli mimo. Je důležité, abychom hledali cesty k tomu, jak to bude bolest zvládnout. Jak ve své mysli začít rozhovor s touhle bolestí. A někdy mě to připadá, že to je jako rozhovor s malým dítětem, že musíme začít v raném věku, musíme začít, neboj se, bude to dobrý, ona se to spraví. To neznamená, že je nemají rádi. Ale jenom prostě si to nevšimli. Nebo ten člověk řekl takovou zranující poznámku, ale on nakonec to tak nemyslí. A jsou okamžiky, kdy se mi projeví to, že má o mě zájem a žije se mnou. A já jsem mu taky ublížil. Já jsem taky nebyl vždycky úplně dobrý. Ono se to spraví. Příště si zkusím s ním promluvit a uvidím, co se dá dělat. Musíme začít rozhovor s tou bolestí a musíme začít tímhletím způsobem bolest regulovat. Každou emoci, bolest a jakoukoliv jinou emoci, musíme dostat do pásma, kde je regulovaná. Nesmí přerůst určitou mez, protože potom s ním můžeme začít tenhle rozhovor. Pokud je tak intenzivní, že nás ochromuje, nemůžeme s ním mluvit. Nemůžeme s ním začít racionálně rozhovor. Náš rozum je odstavený a musíme nejdřív tu bolest regulovat, jak ji regulujeme třeba tím, že začneme rozhovor o tom, že zase to není tak beznadějný a ono se to nějak staví. A potom můžeme začít vidět, odkud ta bolest pochází, co se stalo, co máme dělat. To jsou tři strašně důležité kroky, protože musíme s tou bolestí něco udělat. musíme za tím člověkem jít, musíme zkusit, jestli se s ním dám o tom mluvit, nevždycky se to dá. Pokud se to nedá, potřebujeme ale změnit něco v sobě. Vždycky musíme něco změnit. Emoce, intenzivní emoce, vždycky znamená, že musíme něco změnit. Samozřejmě tahle bolest je zase mnohem těžší, pokud je spojená s traumatem v dětství. Pokud je to nadměrná bolest, je velmi pravděpodobný, že za tím je nějaký trauma v dětství, že to zahrálo na strunu, který jsem nesmírně citlivý. Proto nemůžu řešit jenom tu situaci, musím řešit taky to trauma z dětství. A druhý je strach. Strach ze vztahu, strach z lidí. Pokud žiju sám, udělám několik kroků k lidem, ty nejsou úspěšní, začnu strát. Nikoho to stejně nezajímá, nemá to smysl. Mám pocit neschopnosti a v tom, když samotě ještě prožívám, strach z toho, že to nemůžu změnit. Samota je taky těžká v tom, že je to ohromný útok na naši identitu. A je mi to strašně líto, ale my žijeme ve společnosti, která nemá místo pro svobodu. Je to tragický a to nebylo vždycky. Křesťanství přineslo to, že lidi, kteří byli svobodní, kteří žili v celibátu, dokonce byli ceněný víc než lidi v manželství. V dnešní době je to naopak. A proto je to mnohem těžší a je to útok na naši identitu. Je to útok vnější, protože jako svobodní ono se to mění. Začínají mít svoje místo, ale je to pořád něco, co je mnoho lidí nerozumí, nebo zdá se jim to, jako nešťastný stav. Není to něco, co by mělo hodnotu, to je to útok zevnitř, protože sami se bojíme, že jsme defektní, něco je špatný, něco s náma není v pořádku. Nedokážeme to změnit. Další je deprese a úzkost. Je možný se dostat do stavu, kdy už se naruší naše fungování. Deprese je stav, kterým já rozumím tak, že pokud náš organismus je pod nadměrnou zátěží po delší dobu, tak prostě se začne chovat zvláštně. Už není schopný normálním způsobem fungovat. Ta zátěž může být vnější, ale ta zátěž může být vnitřní. Uvnitř řešíme něco, můžeme se pohnout, točíme se na místě a to nás začíná dotat. Zkravuje to naši energii a přestaneme dobře fungovat. Přestaneme spát, uzavřeme se, izolujeme se od druhých, nemáme sílu na nic. Prožíváme hluboký smutek, beznaděj, nikdy se z toho nedostaneme. Zoufalý myšlenky. To se stane mnoha lidem. Podle statistik je to 70 až 80% lidí někdy v životě projde takovýmhle období. Jenom musíme mít trpělivost, to se dá dostat. Musíme mít trpělivost, to musíme prostě krokem se dostat do takového, dostat naš organismus do normální polohy. Pokud jsme v depresi, náš rozum neuvažuje dobře. Naše emoce nám neříkají pravdu. Musíme být opatrní v tom, jak je přijímáme. Až se dostaneme z té deprese, tak zase věci začnou fungovat. Obnovíme naději a zase se ukáže světlo na konci tunelu. Když jsem šťastný, ten celkový pocit negativní nálada, chronická nespokojenost, frustrace, zklamání nebo přesytlivost, jenom na náznaky, poznámky druhých lidí. To se může stát, když se nahromadí několik negativních zkušeností. Ale je dobrý si to uvědomovat. Teďka se toho stalo víc, co pro mě bylo těžké a musím obnovit svoji životní radost a naději. Špatné zkušenosti a zvýšená nedůvěra vůči lidem, těžké zkušenosti, bolestní zkušenosti musíme překonávat každý z nás. Ale je to těžší, pokud jsme oslabovaní, nějakým takovým vnitřním zápasem a pochybnostmi. Vyřešená minulost, lidi v manželství musí řešit svoji minulost, protože do stavu přinášejí všechny nevyřešené věci ze své minulosti. Lidi, kteří jsou svobodní, musí řešit svoji minulost. A myslím si, že to je jeden z našich životních úkolů, který nám Bůh dal, je, abychom mu dovolili, aby řešil naši minulost, aby mohl uzdravit věci v naší minulosti. O těch věcech bychom nevěděli, pokud by Bůh neaktivoval bolest v našem životě. Protože aktivuje určitou bolest, že něco se nás hluboce dotkne. Může být signál, že Bůh se rozhodl uzdravit něco, co se zatím ukrývá. Je to složitý proces, to není jednoduchý proces, ale každý v něm jsme. My se nemůžeme vyhnout svojí minulosti. Pasivita. Pasivita jako pocit. Nic nemohu, nechce se mi, rezignuju, stejně to k ničemu nebude. Každý z nás tohle přemáháme každý den. Musíme něco udělat, ať se nám chce nebo nechce. A je to zápas, který je tvrdý, těžký, nepříjemný, má ho každý člověk. To těší, když jsme sami, je, že nás nikdo to nedokope, nebo přeci jenom musíme spíš my sami být aktivní a udělat určitý krok. Ale je důležité neupadnout do pasivity, protože vždycky můžeme něco udělat. Vždycky můžeme někomu zavolat. Já bych chtěl změnit poslední pornografie. Vztahy jsou bolestný, vztahy jsou těžký a je snadný sklouznout tomu, že budeme hledat úlevu. Pornografie funguje, protože pornografie nabízí imitaci pocitu blízkosti. Na chvíli máme pocit, že je tady někdo, kdo je nám blízko. Pro koho jsme důležití, že se o nás zajímá. Problém je, že v okamžiku, kdy to skončí, tak my jsme na tom hůř než na začátku, protože víme, že to byl porod. Tady není nikdo, koho bychom zajímali a nikdo, pro koho bychom byli důležitý. Je to imitace intimity, blízkosti, ale není to pravá blízkost. To, co je s pornografií nebezpečný, je, že pornografie, existují studie, které ukazují, že lidi, kteří užívají pornografii, tak ztrácejí dovednosti nezbytné pro reálný vztahy. Naučíme se jednu cestu, kterou řešíme jakoukoliv bolest, jakýkoliv emoce ve svém životě. Všechno se sploští na to, že budeme hledat zrušení, který ty věci přetlumí. Tím se ale nedostaneme ke zdroji ty bolesti a nezjistíme, co potřebujeme změnit ve svém životě. Náš život se sploští a v tom je ohromný nebezpečí, protože přestaneme fungovat v reálných vztazích. Napadá vás něco v tuhle chvíli, něco ve vaší mysli, chtěl byste někdo cokoliv říct?
Mě možná napadá souvislost, když třeba hledáme únik u alkoholu, že jo? Nebo u nějakých omamných látek, že to asi hodně podobný v podstatě.
Je velmi podobný. Samozřejmě závislosti většinou začínají tím, že nevíme, co s bolestí. Já nikdy nezapomnu na rozhovor s jedním člověkem, který byl závislý na drogách, a on řekl, já myslím, že jsem se do toho dostal, protože jsem nevěděl, co mám dělat se svojí bolestí. A závislosti jsou právě tím nebezpečným, že oni přetlumějí tu bolest. Na chvíli člověk není v kontaktu se svojí bolestí. A to mě taky jejich nebezpečí, protože člověk neřeší tu bolest. Utíká od ní a přetlumí. Závislosti jsou nebezpečné samozřejmě tím, že vzniká tolerance, náš mozek, když dostane dávku určitý chemické látky, tak se to zvykne a příště, abychom měli stejný pocit, musíme přidat musíme dát víc, větší dávku. A jsou abstinenční příznaky všechny tyhle věci, to je zrada našeho organismu. Nebo jsme tak stvořený a musíme si to uvědomovat, protože závislosti nejsou řešení. Ale zároveň v té první fázi ono to nějak funguje. A aspoň nějak se nám podaří uniknout z té bolestné reality. Dobře, pojďme se...
Já bych se ještě chtěla zeptat, můžu?
No.
Jo, jako když už teda potom jsme u té deprese, tak ta deprese vlastně jako do určité míry jde řešit asi nějak, jako že to člověk zvládne sám, ale myslím si, že potom i potřebuje nějakou odbornou pomoc. Tak vlastně bych se chtěla zeptat na nějaké zkušenosti nebo prostě že je všeliká pomoc všelijakých terapeutů, že jo, tak jest, jako tam, že to je taky trošku jakoby taková nebezpečná oblast, bych řekla, protože se člověk může dostat do rukou někomu úplně nedobrému nebo nějakým nedobrým metodám, tak jenom.
Přece jenom bych rozlišil takovou únosnou depresi, to, že je prostě určitý období, kdy jsme schopni fungovat v normálním životě, ale je to za cenu velkého vypětí. Nemáme síly, nespíme dobře v noci, ale je to ještě relativní. Klinická deprese je, už nejsme schopni fungovat v normálním životě. Už to poznamenává náš normální život. Deprese cestou je změna myšlení a změna stylu života. Většinou deprese souvisí se spánkem, s jídlem, s pocitem beznaděje a zoufalství, s emocema, smutku, únavy, bolesti. A my potřebujeme nejdřív stabilizovat spánek, jídlo, pohyb. Já mám takovou pětici. Spánek to nemůžeme stabilizovat tak, že se rozhodneme, že budeme spát, ale musíme dělat všechno, užít všechny přímých způsobů, abychom stabilizovali spánek. A na internetu si najdete 10 bodů hygiena spánku a těma bodama chvíli to trvá, ale potřebujeme se dobře vyspat. Pokud se však dobře vyspí, vidí věci už jinak. Druhý je jídlo. Člověk v depresi buď to má potíže jíst, nejí, anebo jí moc. Potřebujeme se normálně, pravidelně stravovat. Třetí je pohyb. Člověk depresi nechce vyjít domů. A je potřeba jít domů. A je potřeba jít na procházku. A je potřeba zařadit pohyb do svého každého dne. Čtvrtý jsou vztahy, přátelé, blízký vztahy. A depresi to jsou vztahy, které jsou pro mě. Ne lidi, kterým pomáhám, ale lidi, kteří v tu chvíli jsou ochotní jít se mnou kousek cesty. Někdy to znamená požádat pár lidí. A je to zvláštní. Vždycky jsou kolem nás lidi, kteří chtějí pomoct. Jenom si musíme vzít tu odvahu a požádat. Musíme po nich žádat něco, co by bylo nadměrné, můžeme je požádat. Byli byste ochotní 2 měsíce se za mě modlit a občas se mnou sejít. Já teďka potřebuju stabilizovat svůj život. A to poslední je vztah s Bohem. To, co tím myslím, vůbec není to, že si všichni byli. Jsou období, kdy člověk depresi nemůže číst Bibli. Nemá na to sílu, anebo ho to obvinuje. A to, co tím myslím, je jistota, Bůh je na mojí straně. Bůh je se mnou, Bůh mě neopustil, Bůh mě nikdy neopustí. Nerozumím tomu, co se děje. Nechápu to, ale Bůh je ten, koho se držím. Protože mě nikdy nezradí. Toho se nemůžu vzdát. A to je 5 bodů, které jsou taková pomůcka, jak začít se rozmotávat. Samozřejmě jsou antidepresiva a antidepresiva jsou pomocí, můžou překlenout určitý období, protože ku podivu se ukazuje, že deprese souvisí s určitou chemickou nerovnováhou v našem mozku a někdo antidepresiva zaberou zázračně, někdo to ani necítí, to je velmi různý a často jsem si ty depresiva hledat. Depresiva nejsou řešení. Řešení je změna myšlení a změna stylu života. Antidepresiva můžou pomoct překlenout určitý období, abych nebral sílu, abych byl schopný se pustit do těch skutečných řešení. Co se týká terapie, tady samozřejmě existuje široký spektrum psychologů a není jednoduchý najít dobrýho psychologa. Na druhou stranu přeci jenom lidi, na kterým mám dobrý reference, se kterým má někdo dobrou zkušenost, myslím si, že stojí za to vyhledat, protože je ohromnou pomocí, když se mnou někdo tohle projde. Je hrozně těžký, je mnohem těžší tohle to sám řídit a sám to dělat. Takže to může být dobrá pomoc. A dneska už jsou křesťanský psychologové. Jestli se můžeme posunout dál, jak vykročit druhým, jaký kroky můžeme udělat druhým, já bych řekl srovnat si věci v sobě nejdřív. Protože každý krok k druhým lidem bude znamenat, že já musím být na začátku aktivní, já musím být iniciativní. Proto já potřebuji si ujasnit, nejsem bezmocný, jsem boží dítě, v Bohu je moje hodnota, já můžu důvěřovat Bohu, můžu s ním udělat určitý krok. Neznamená to, že bude úspěšný, můžu být odmítnutý, ale to neznamená, že nemám hodnotu. Musím si ujasnit, Bůh mě postavil do tyhle situace teď. Možná to není to, co bych si vybral. Možná to není to, co bych chtěl. Ale on mě postavil do tyhle situace z nějakého důvodu. A protože on mě sem postavil, on taky je se mnou a on mi pomůže. Můžu mu důvěřovat a můžu s ním dát určitý krok. To druhý je být aktivní. To těžký v naší aktivitě vůči druhým lidem, to, co tím myslím, je prostě pozvat někoho na kávu, pozvat někoho domů. Po bohoslužbě se na někoho obrátit a zkusit s ním promluvit pár slov, zeptat se. A možná z toho bude rozhovor, možná z toho nebude rozhovor. Těžký v tom je, že když jsme aktivní, tak dáme chyby. Přijde neúspěch. To důležité je nenechat se odradit neúspěchem. Protože taky přijde úspěch. Taky bude někdo, s kým budu mít dobrý rozhovor. Bude někdo, s kým můžu potom se dostat do hlubšího vztahu. Zůstávat sám. Když jsme sami, tak to není zdravý vztah. Až na výjimky lidí, kteří byli povolaní k samotě, pro většinu znamená být sám, není zdravý vztah. A proto je dobrý nezůstávat v tomhle stavu a vykročit. Zdravé vyvážené vztahy. To, co tím myslím, je vztahy, kde vydávám a vztahy, kde přijímám. Vztahy, kde vydávám lidi, o který já se zajímám, lidi, kterým já se snažím pomoct. Je důležité, aby byl vyvážený taky nějakým vztahem, kde je taky ten druhý člověk pro mě, kde mě rozumí, kde můžu říct, jaký je to pro mě, nebo ten člověk se zeptá. Tohle není jednoduchý vybudovat tyhle vztahy, ale ty vztahy mají ohromnou cenu. A ty vztahy vyžadují investice z naší strany. Většinou to jsou roky, než takový vztah vybudujeme, ale ty vztahy jsou strašně důležitý. A poslední zdravý postoje. Je důležité, abychom věděli, co je moje zodpovědnost, co není moje zodpovědnost. V okamžiku, kdy druhý lidi mají tendenci mě využívat, zaměstnání, zneužívat mě, je důležité, abychom věděli, že na to nemají právo. Je určitá hranice mez, kde je musíme zastavit. A je důležité taky, abychom rozlišili vztahy, které jsou zdraví, kde lidi se skutečně zajímají a kde se skutečně upřímně zeptají a kde možná i oni navrhnou, že bychom se mohli sejít. A je důležitý, abychom tam novým způsobem reagovali. Jenom jedna malá poznámka, je to taková citlivá oblast, složitá oblast, sexualita, pokud je člověk svobodný. Já jsem hluboce přesvědčený, že Bůh nás stvořil s potřebou intimity, ne potřebou sexuality. My můžeme žít v sexuální abstinenci za předpokladu, že máme naplněné potřeby blízkosti, emocionální, vztahové blízkosti, rozumové blízkosti ve zdravých vztazích. Pokud je člověk single, je to doba, kdy je sexuální abstinence, pokud je křesťan, ale to vůbec neznamená, že nemůže prožívat blízkost na těch ostatních rovinách. Dokonce může prožívat mnohem cennější, blízký, přátelský vztahy, než někdo, kdo je posedlej sexualitou a přitom nerozumí tomu, že trpí v oblasti intimity a že se tím naplňuje svoji emocionální prázdnotu. Mám už jen pár minut, já se pokusím to honem proběhnout, co mohu dělat, když se cítím sám. Krátkodobé řešení, řešit své emoce. Emoce jsou docela složitou oblastí našeho života. Emoce jsou oblasti, o které se musíme starat. Emoce jsou někdy příjemný, pozitivní, někdy jsou negativní. Někdy prožíváme zranění. Pokud prožíváme zranění, ale potřebujeme hledat, proč to zranění prožíváme. Potřebujeme najít pravdu o tom, co bylo příčinou. Proč prožívám to, co prožívám. Emoce potřebujeme s někým sdílet. Emoce potřebujeme sdílet ve stavu, protože tam máme nastavené zrcadlo a tam si uvědomíme, co je v nás. Proto potřebujeme vztahy, ve kterých můžeme sdílet svoje emoce. Prostě potřebujeme se starat o svoje emoce. Emoce jsou něco, co lze zvládnout, ale vyžaduje to hodně pozornosti a péče, kterou jim musíme věnovat. Nezůstávat sám, to už jsem zmiňoval, nenechat se zastrašit a být aktivní. Já jenom jsem si vzpomněl na jednu ženu, kterou známe už dlouhý roky a ona byla asi v 50 letech obdověla předtím asi, myslím si, že bylo 40. A ta žena pro nás je neskutečný příklad, protože ona je aktivní. Ona chodí do sboru, je aktivní ve sboru, zajímá se o další lidi, když někdo potřeba bydlení, bydlel u ní. Ona nemá snadný život, ta má krize a bydlá s ním má docela blízký vztah. Takže ví o tom, že to vždycky pro ně není jednoduchý, ale to, čeho my si neskutečně ceníme, ona prostě se nevzdává a pořád dělá kroky k druhým lidem. Je to náročný, ale ono to taky přinese ovoce na druhou stranu. Odolává destruktivní myšlenkám, a tady mám pár destruktivních myšlenek, já je nebudu teďka procházet, ale jsou to myšlenky, které nás diskvalifikují. A to není nikdy od Boha. Je to hrozně zajímavý. Satan užívá těchto myšlenek, aby nás oddělil od Boha, aby nás oddělil od druhých lidí, aby nás oddělil od nás samotných, abychom byli sami nepřijatelný prostředí. Ale tohle nikdy nemůže pocházet od Boha. Nezdat se, nenechat se zastrašit, tohle je často chvíli trvá, než vybudujeme nějaké vztahy a naučíme se žít sami, být proaktivní, hledat cesty ven k druhým a upevnit vztah s Bohem. Dlouhodobé řešení, co dlouhodobé vztahy. Problém je, že blízké vztahy člověk buduje po roky. A ty lidi, se kterýma lze vytvořit dlouhodobý blízký vztah, člověk dlouho hledá. To jsou cenní lidi, jsou to vzácní lidi a každý z nás takový lidi potřebujeme. Ale není snadný lidi najít. V okamžiku, kdy je najdeme, ale je hrozně důležitý ty vztahy o ně pečovat. A je to samozřejmě na různých úrovních. Patří do toho komunita, společenství, křesťanský. To znamená, že mám blízký vztahy se všema lidma, ale je to společenství, do kterého patřím, kterým víme o sobě navzájem. Moje rodina, já jsem to tady dal jako poznámku, protože často z rodiny řešíme vztahy, které prostě nebyly úplně dobrý. Naše rodina je něco, s čím se pořád vyrovnáváme. Přestože jako dospělí je důležité, abychom se osamostatnili, osvobodili, abychom opustili otce a matku, tak taky jsou pořád součástí našeho života a není to vždycky jenom jednoduchý pozitivní faktor. Potřebujeme se tím taky zabývat a potřebujeme hledat zdravý vztahy, zdravý hranice ve své rodině. Žít svůj život. Pokud člověk žije jako svobodný, není to méně hodnotný život. Je to život, kterým jsou stejně starosti, těžkosti, ale stejně i radosti, jako v životě někoho, kde je manželství. Je tam bolest a je tam povzbuzení. Je důležitý vzít to, co dostáváme, být to vděčný a přijmout to. Naučit se žít s těma radostma, který tenhle ten způsob života, který poskytuje. Rozmotávat, uspořádávat, řídit svůj život. Někdy se věci zamotají, ale je důležité, abychom je postupně rozmotali, abychom věděli, co se děje ve mně, co se děje kolem mě. A pravá hodnota je ve vztahu s Bohem. Všechno začíná a končí ve vztahu s Bohem. Já jsem vyčerpal svůj čas a tady mám tři otázky, které potenciálně můžete užít v diskuzi ve skupině. Co mi nejvíc pomáhá, když se cítím sám? A s tím myslím je, co jsou moje dobré zkušenosti, co je prostě dobrý. Uvařit si šálek čaje do pěkného horníčku a bojovat proti všem negativním pocitům tím, že si udělám příjemnou chvíli. Nebo cokoliv dalšího. Jaké jsou hodnotné inspirující příklady života single? Znát lidi, kteří žijou jako svobodní a jsou dobrým příkladem? Existují takový lidi pro vás? Existuje takový vzor? Co jsme se naučili během pandemie a lockdownu? Je to zápisová zkouška, je to těžká, ale ta otázka je, co jsou věci, které se učíte, které jste se naučili. Jsou to tři možnosti, můžete vybrat kteroukoliv z nich a je to vlastně takový podnět pro diskutanty. To je všechno, co jsem měl na mysli a nevím, jestli teďka Lenka to bude řídit, nebo jestli vy chcete ještě cokoliv, co vás napadá k tomu, nějakou zkušenost, poznámku.